Casablanca.
Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
Casablanca s Pavlem Sladkým na rádiu Wave.
Na Radio Wave začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový magazín Radia Wave, u kterého vás s radostí zase vítá Pavel Sladký. A zároveň vítám rovnou našeho dnešního hosta, kterým je Tomáš Čebek. Ahoj Tomáši.
Ahoj Pavle, ahoj.
Se kterým vysíláme po třetí, je to třetí Casablanca po třetí jeho misi s Lékaři bez hranic. Já se teď společně s vámi v tom dnešním rozhovoru, s vámi posluchači, proberu knihou Nebe nad Jemenem, kterou právě teďka čtu a vstřebávám zážitky, které jsou ze začátku letošního roku, zhruba z ledna nebo spíš února 2019, kdy Tomáš Čebek v Jemenu byl. Jaká je mise Lékařů bez hranic v Jemenu? Proč si do Jemenu jel, nebo jak to tam vypadá takhle na úvod?
Byla to šestá mise z Lékaři bez hranic, na kterou jsem čekal zase asi dva roky od té poslední v Jižním Sudánu, kdy se mi podařilo to nějak skloubit doma v práci a tak dále. Je to dneska Jemen největší vlastně humanitární katastrofa na světě. Neví se o tom, nebo moc se o tom nepíše. A vlastně to místo, ten výběr byl daný tím, kde zrovna mě bylo jako chirurga potřeba. Takže Jemen padl v době, kdy já jsem na to měl prostor. Je to země, která má skoro 30 milionů obyvatel, pokud se nemýlím, a vlastně to je obrovská populace, proto, jak jsem říkal před chviličkou, je to největší humanitární katastrofa momentálně. Ten stát se potýká s občanskou válkou, která je tam tuším od roku 2015, no a na vrub toho vlastně celý stát se rozpadl, ta infrastruktura se rozpadla, no a ti lidé trpí hlavně nedostatkem, teda mimo jiné samozřejmě, ale také nedostatkem zdravotní péče, protože prostě v nemocnicích, které jsou zavřené, nemá kdo poskytovat standardní zdravotní péči, proto tam Lékaři bez hranic fungují, mají tam celou řadu misí na různých místech, ať už na jedné nebo na druhé straně vlastně té frontové linie, tak jak to míváme v rámci neutrality. No a poskytujeme vlastně všechny programy od já jako chirurg, tak chirurgický program nebo chirurgickou péči. Ale hlavní vlastně fokus je například na problematiku cholery, která je teď aktuální v Jemenu, a celou řadu dalších vlastně nemocí, které my tam léčíme a suplujeme ten rozpadnuvší se systém.
Jemen v tom jednom rohu arabského poloostrova se tak nějak jeví, že je odevšad daleko trochu. Minimálně teda pro Evropu nebo pro Spojené státy se to jeví strašně daleko. Je to ten důvod, proč takhle velká humanitární katastrofa není ani nějak výrazněji v povědomí?
To upřímně spíš otázka na média, proč se tomu moc nevěnujou, tomuhle tématu, zvlášť když to je takhle obrovský rozsah. Jemen sousedí s Ománem. Když se řekne Omán, tak si všichni vybavíme perfektní dovolenou, krásný zážitky a skvělý relax. Vlastně nevím, proč je to takhle pozapomenutá země, a vlastně to, co já se snažím mimo jiné třeba v té knížce Nebe nad Jemenem, tak připomenout, že taková země existuje, že se momentálně fakt potýká s takovouhle příšernou katastrofou.
Co znamená tvoje jméno v arabštině, nebo minimálně jemenské arabštině teda?
Já jsem původně doufal, že tu knížku vymyslíme tak, aby se jmenovala Ohňostroj v Jemenu. Totiž moje jméno v arabštině, vyslovovaný přesně tak, jak ho říkáme doma na Žižkově v Karlíně, tak zní Tomáš. Jemenci mají obecně velmi rádi, a to ještě před válkou, dávno předtím, mají rádi petardy, výbuchy, ohňostroje, a tomuhle všemu firework se říká Tomáš. Takže já jsem vlastně vůbec neměl problém zapadnout do té komunity, protože všichni říkali, jako ještě se každý jako ubezpečoval, opravdu jsi jako Tomáš? Říkám, jo, já jsem Tomáš. Proč se divíš? No, protože to je prostě u nás jako ohňostroj. Tak jsem měl radost, že jim vlastně dělám radost už jenom tím jménem, protože ohňostroj paradoxně teď v této situaci to zase tak veselý není, ale evokuje jim prostě něco, co je spojený s radostí.
Takže ti to spíš otvíralo dveře.
Otevíralo mi to dveře, a tak jak mám problém obvykle s tím jménem, nebo ono není tak složité, ho zkracu na Tom, Tomas a tak dále, tak tady vlastně si mě zapamatovala okamžitě celá nemocnice. Mě to vytvořilo ten problém, že já jsem si samozřejmě z těch 260 kolegů, kteří tam se mnou v nemocnici pracovali, pamatoval zlomek, a těch 7 týdnů, kterých jsem byl na misi, je strašně krátký na to, abyste se to všechno dobře naučili, ale mě znal de facto každý, ale to jenom díky tomu jménu.
Ve které části Jemenu jsi byl vlastně?
Já jsem byl 300 Sana jako hlavní město vlastně té jedné oblasti, abych byl korektní, tak z něj jsem odjel necelých 300 kilometrů na jih do města, které se jmenuje Al-Kaida, ale Al-Qaida v arabštině znamená základna, nemá to nic společného s teroristickou organizací a tam jsem vlastně pracoval v jedné nemocnici téhož jména. Oni teda obecně obyvatele Al-Qaida to slovo také nemají moc rádi, takže sami říkají té obci místo Al-Qaida, jí říkají Kilo kódově a nemocnici říkají všeobecná nemocnice Kilo nebo Kilo Hospital.
Kilo. To je docela ohňostroj v kilu.
Ohňostroj v kilu.
Co jsi měl na té misi příležitost vidět z věcí kolem sebe mimo nemocnici? Protože na některých misích se máš šanci podívat mimo základnu nebo mimo nemocnici. Jinde je to přísně střežené, tak jako to bylo pro tebe například v Afghánistánu, kdy vlastně mezi místem, kde bydlíš a místem, kde pracuješ, tě převážejí a nemáš třeba šanci vůbec nějak sám vykročit do města nebo do té země. Tak jak to bylo vlastně v Jemenu?
Ona to ani není tak otázka toho střežení, že to si každý vybaví nějakou vojenskou mašinérii. My nikdy nevyužíváme vlastně žádný ozbrojený doprovod, nás nikdo se samopalem v ruce nehlídá. To a to díky tomu, jak ta organizace funguje, jaký má pravidla a že je neutrální a apolitická. Takže v Jemenu to bylo tak půl na půl. Jel jsem vlastně celou tu dlouhou štreku z toho Sana na ten jich autem, ale z auta jsem nemohl vylézt nad možná jednu na čůrání a to bylo všechno. Co bylo smutné, že v tom městě, který je jedno z nejkonzervativnějších v této dané oblasti v Jemenu, tak jsem skutečně nemohl chodit do nemocnice pěšky, která byla 100 metrů vzdušnou čarou, 300 metrů pěšky. Vždycky jsme museli jezdit vlastně konvoj, jedno nebo dvě auta a stejným způsobem jsme se vraceli domů a já jsem vlastně Jemen neviděl jinak než ze střechy toho našeho baráku, ve kterém jsem bydlel, spal a pak vlastně ze střechy nemocnice zase, ve které jsem pracoval a nic dalšího jsem tam neviděl. V hlavním městě, myslím, byla možnost vyrazit aspoň na chvilku na tržiště, ale to mě za stolik nebralo a v tom místě, kde jsem pracoval, prostě ten prostor nebyl.
Každopádně, když jsi přiletěl do Sana, do toho hlavního severního města, tak jsi napsal něco v tom duchu, že to město je hodně prašné, hodně špinavé. Když jsi tam odtud potom odlítal po nějakých těch 7 týdnech, tak si psal, že je vlastně dost čisté. Co se změnilo mezi tím?
No, změnil se úhel pohledu. Ono je to vždycky tak, že člověk jakoby je zvyklý na nějaký standard nebo ta kultura, prostředí, kde se pohybuje a pak prostě dorazí někam jinam. A mě vlastně na každý misi na začátku Haiti mi přišlo, když jsem vystupoval poprvé na letišti v Port-au-Prince, jako neuvěřitelně špinavý a pak to byla ta nádherná karibská zeleň s tím modrým oceánem a ty barvy nějak vylezou. Stejně tak se mi to vlastně stalo v tom Jemenu. Nejdřív vnímáte to, jak to všechno vlastně jako nefunguje, jako by měl člověk nějaký filtr před těma očima nebo zvláštní brýle, naopak odjíždíte a naopak vnímáte ty barvy, vnímáte ty chutě, vůně a všechno kolem toho je takový jako živý. Takže možná, že jsem napsal tenhle ten paradox té knížce, možná je to taky na vrub toho, že jsem houby spisovatel, tak si prostě občas věci pletu a zapomínám.
Mně se taky někdy stává, když jedu někam, kde jsem předtím ještě nikdy nebyl, tak ze začátku si hlavně všímám věcí, které jsou jinak. A potom po čase si najednou začínám všímat věcí, které jsou stejně. Tam fungují stejně. Jako
tak možná je to opravdu asi jako přirozený, že si nejdřív jako snažíme vlastně vymezit vůči tomu, co je jinak. A ono nás to jako vyvede postupně z té komfortní zóny do něčeho, co většinou zjistíme, že je mnohem jako hezčí než ta naše ulita, ze který jenom občas vystrkujeme růžky.
Jemen je, tak jak už jsme ho ostatně popsali, místo, kde prostě není klid. Ty jsi častěji během těch týdnů, co jsi v Jemenu strávil, slyšel nějakou střelbu, která znamenala konflikt, nebo častěji to, co sám v knížce popisuješ jako happy shooting, čili nějakou střelbu z radosti do vzduchu, na oslavu a podobně?
Já asi, kdybych si to neověřil u svého kamaráda a bývalého kolegy z jedné z české nemocnice, který je Jemenec, abych tomu dobře porozuměl, tak bych vlastně asi úplně veřejně nehlásal, že Jemenci mají opravdu rádi ty výbuchy, ty prskavky, ten ohňostroj. Oni mimo jiné vlastně nějaký úspěch nebo radostnou událost skutečně slaví formou happy shooting, což je 1, 2, 3 dávky z Kalašnikova směrem nahoru, což má bohužel ten negativní dopad, že ty kulky zase jako padají někde dolů a můžou někoho omylem zranit, ale na to většinou při té radosti moc nemyslí. Většinou to byl happy shooting, co jsem slyšel, protože to město nebo to místo, ve kterém jsem byl v dané době, už bylo relativně vzdálené od té bojové linie, ale občas jsme skutečně slyšeli střelbu pravidelnou, ono se to dá dobře rozeznat, zvuk je to prostě jiný, ty dávky jsou jiný a to se dělo většinou během noci. Nicméně po třeba Afghánistánu už jsem na tyhle věci zvyklý, takže to zrovna nebylo to, co by mě ze spánku budilo. To mě bezpečně zajišťoval muezín.
Večer a hned zase ráno, jo?
Večer byl fantastický, přes den byl skvělej, ale ve 4.17 ráno pravidelně mě trošku trápil. Zkracoval mi spánek, který jsem tam měl už takhle krátkej, a to mi trošku vadilo. Takže střelba ne, ale muezin mi dával zabrat.
Ty o tom v té knize píšeš na více místech, že si prakticky celou tu jemenskou misi absolvoval s spánkovými problémy. Já si to vůbec nedokážu představit, protože myslím, že spolu s posluchači si představuju misi chirurga u Lékařů bez hranic jako vyčerpávající nebo minimálně intenzivní záležitost. A pokud přitom nedokážeš pořádně spát, tak mi to nejde dohromady.
No, je pravda, že mě to tentokrát potrápilo, co všechno bylo na vrub té samotné mise, co všechno jsem si odvezl z domova, a že se mi to možná někde naakumulovalo, fakt vyústilo v to, že jsem zejména poslední týdny, respektive dny, spal v průměru nějaký 3-4 hodiny, a to bylo už teda strašně málo, a pak mi to ještě jako drželo zhruba 2-3 měsíce, takže jsem fakt musel nalistovat nějakou literaturu, přečíst něco o spaní, přinutit vlastní tělo, aby se zase jako hodilo do normálu, což je prostě pro mě jako skvělých 6, v horším případě 5 hodin, ale to je v pohodě, ale 3-4 bylo fakt jako málo. Paradoxně to bylo zase v situaci, kdy jsme vlastně v noci nemohli výjíždět do nemocnice, protože to bezpečnostní pravidla neumožňovala, takže já jsem měl krásných, já nevím, 8, 9, 10 hodin, kdybych chtěl, tak bych mohl spát, ale prostě mi to nešlo. Nemohl jsem se tam na té misi přinutit a ke spánku. Kromě toho mě hrozně bolela hlava, což jsem zjistil, nebo jsem si pak až teprve jako zpětně uvědomil, že jsem celou dobu pracoval ve výšce zhruba Gerlachovského štítu a že jsem zřejmě měl nějakou mírnou vejškovou nemoc, ale to mi nedocházelo. Já jsem myslel, že mě hlava bolí na vrub jako nedostatku spánku nebo málo tekutin nebo něčeho jiného. Teprve pak mi zpětně došlo, že to možná bylo kvůli tomu.
To, že nemocnice Kilo je v horách, znamená, že tam nebylo vedro?
Bylo tam příjemně, ráno bylo dokonce tak chladno, že já jsem většinou otužil a běhám tričku, ale byla mi kosa na ranním hlášením před budovou, kdy se sejde veškerý personál, tak jsem asi měl jeden jediný tričko a těch 10 minut jsem jektal zubama, ale přes den ty teploty samozřejmě vystoupaly k minimálně 30, někdy přes 35 stupňů, ale je to suchý teplo v těch horách, je suchý vzduch, nějak zvlášť to nevadí, že by člověk měl třeba takovou spotřebu tekutin, jako jsem měl v Sudánu nebo na Haiti, kde ta vlhkost je 100% téměř, tak to nebylo. Bylo to relativně příjemný, suchý teplo, a jak to bylo horský, tak vlastně v noci ty teploty opravdu si myslím jako klesaly skoro k nule.
Jemen je jedna ze zemí, kde se žvíká listí, taková lehká droga, která se říká kat. Vyzkoušel jsi?
Byl jsem pozvaný na několik cut session, protože to je něco, jako když tady chlapi jdou na pivo a ženský na víno, tak prostě v Jemenu trošku bohužel se chodí na tyhle cut session. Možná, kdyby Jemen dále vyvážel tu skvělou kávu, a než aby pěstoval na poli tady ten cut, bylo by to podle mě pro Jemen a pro Jemence lepší. Ale nevyužil jsem té příležitosti, nicméně uzmusem, vy musíte skonzumovat, to jsou skoro jako 2-3 kila toho listí, té trávy, té rostliny.
Prostě pořádnou nákupní tašku.
Pořádnou slušnou, takovou igelitku, všichni tam vlastně takhle jako po kolem 3., 4. večer chlapi chodili s igelitkama, největší bordel na tržišti byl kolem, to byl vlastně cut market, tam si můžete vybrat celou řadu modelů. No a já jsem si z toho teda vybral jednu rostlinku, kterou jsem si potichu odnesl k sobě jako na pokoj, a tam jsem jí sežvejkal, říkal jsem si, jak může prostě někdo sníst 3 kila sena. A mít jako takovej, údajně má to stejný jako efekt, jako nějaký jako asi levnější trip LSD. Záleží samozřejmě na modelu, to mě Jemenci se snažili jako vysvětlit, kolik různých modelů, to jsem jako nepochopil, ale asi bych prostě nechtěl nejdřív. Ten účinek té drogy taky chvilku nastupuje, to chviličku trvá půl hodiny, hodinu, a prostě jenom za tím účelem sežvejka 3 kilogramy, ale je to v nějakým způsobem distrahovalo, pomáhalo jim to asi od toho neštěstí, ve kterém je ta země. Samozřejmě, jak jsem říkal, je to otázka, je kolem toho taková jako socializace. Ty lidi se prostě sejdou jako my v hospodě, tak oni se prostě sejdou v místnosti, která je proto speciálně uspůsobená, kde se žvíká kat, no a tam se prostě několik hodin žvíká kat.
Slušná party teda v mojí představě, ale...
Většinou to bylo takový, jsem říkal, a co jako cítíte, když tu drogu užíváte? A tak všichni říkali, jsme nesmírně jako efektivní. A když se člověk pak zadíval na člověka pod vlivem katu, tak většinou se absolutně nehnul, takové jako katatonie. A pak jsem říkal, no a co jako vám běží hlavou? No spoustu myšlenek, jako hodně toho vymyslíme. A co konkrétně? No to už si nepamatujem. Takže asi tak nějak funguje kat.
A tam to žvíkají i děti od nějakého teen věku nebo tak.
To je hrozný. Nejstrašnější byly story, které jsem slýchával docela často, že se velmi často stává v těch odlehlejších zemědělských oblastech, kde bohužel pěstují jako výhradně ten kat, což mimochodem ta rostlina je extrémně náročná na vodu, takže dál vysušuje vlastně krajinu. Tak ten rolník, který má hluboko do kapsy, tak domů de facto nenosí nic jiného než kat a pak s ním jako živí celou rodinu vlastně pořád. To je hrozný. Já jsem upřímně žádný dítě, který by ten kat konzumovalo, na vlastní oči neviděl, ale nepochybuji o tom, že ten kat užívají děti.
Jinak si ale v nemocnici měl pod rukama řadu dětských případů a léčil si řadu dětí. Můžeš přiblížit některé z nich, protože ty jsi jim dával i taková svoje jména někdy a vytváříš si k ním specifický vztah, jakkoliv se bráníš nějakému jako většímu patosu nebo propadnout nějakému většímu etosu kolem té práce, tak je to hodně osobní často.
U těch dětí to ani podle mě jako jinak nejde a lhal bych sám sobě, že to se mnou nic nedělá a že mám ten poker face, jako mám u těch dospělých. U těch dětí tím, že vlastně sám jsem rodič, tak vždycky člověk vidí jako doktor v tom dítěti to vlastní dítě a sečte všechny ty strašné neštěstí, který ten jeden malý organismus jako v sobě má, žije v zemi, kterou si nevybral, ve válečném konfliktu, za který nemůže, s poraněním, který se mu prostě stalo náhodně. No a byly tam vlastně takové tři kategorie dětí. První, to byly děti, kterým chyběla ta standardní zdravotní péče. Když ke mně šel desetiletý chlapeček, 11 dní sestříčkem z jedné oblasti zapadlé v Jemenu, kde měli kdysi nějakou funkční okresní nemocnici, skoro týden s prasklým slepým střevem, tak to je prostě první taková jakoby kategorie dětí, že se jim nedostává té péče, kterou by normálně asi v míru měli. Druhá kategorie byly dopravní nehody, tak to tam zase popisuju vlastně jednu holčičku, která se jmenuje Alaya. Já možná používám v té knížce nějaká vlastně krycí jména, nepoužívám původně jména těch pacientů, ale originál té holčičky, no, její jméno byla Alaya, tak té zase přejel přes hrudník obrněný transportér. A pak tam mám chlapečka.
Což si člověk kterém... skoro říká, jak to, že to přežila teda.
Děti jsou v tomhle tom fantastický. Ty příběhy, které jsou často velmi tragický, tak na počátku, tak dost často se mi, aspoň mě osobně stává, že dobře dopadnou, že se ty děti prostě zahojí, že ten mladý organismus lecos zvládne. Poslední byl chlapeček, zase představitel té poslední části dětské populace, který byl postřelený naprosto omylem. A ten byl neuvěřitelně statečný, jmenoval se Dan, píše se to D-H-E-A-N. A já jsem ho pojmenoval jako Drak Dan, protože mi přišel, že má prostě dračí srdce, dračí mozek. Byl fakt neuvěřitelně statečný, přežil něco, co bylo skoro neslučitelné se životem. Na pár dní jsme spolu strávili a on mi prostě ukazoval, jak ty jemenský děti za A trpí a za B, jak jsou stateční.
Asi si tě budou pamatovat, ne, ty děti?
Já doufám, že si budou pamatovat nějaký světlejší okamžiky svého života a že tam jako v dohledné době zavládne mír a budou si pamatovat věci, které by si pamatovat měli: slunce, tátu, mámu, rodinu, řádění na ulicích, které jsou bezpečné. To bych byl radši, aby si pamatovali ne mě nebo ne Lékaře bez hranic. Tam, kde jsou Lékaři bez hranic, většinou neběží v té populaci šťastný příběh.
Když se podívám na úplný závěr tvojí knihy Nebe nad Jemenem, tak tam děkuješ své ženě, která ti připomíná, že člověk může všechno mít, ale neměl by všechno chtít. Chceš nám k tomu říct víc?
No, moje žena je hrozně chytrá a má celou řadu jako takovýhle, a nejsou to moudrá, ona to prostě takhle jako řekne by the way a vy pak si nad tím hloubáte za prvý, kde to vzala, a za druhý, že to je jako hluboká pravda. Tohle je strašně jako důležitý, myslím, pro každýho z nás jako jedince, ale myslím si i pro nás všechny, který tady obejváme tu planetu. Co se týče mě, když si to, tak skutečně to funguje tak, že člověk je schopen leccos dokázat, ale měl by si nastavovat hranice, jako kam až chce jít. A ono se to vlastně pak dá, když nad tím přemýšlím, generalizovat Budeme řešit v medicíně, jestli budeme chtít se klonovat. Budeme řešit, jestli budeme chtít být kyborgy, nebo budeme-li změnit náš genetický kód. Medicína technicky bude zvládat cokoliv. Možná bude zvládat nesmrtelnost, možná si za 100 let downloadnem náš mozek a budeme se moc teleportovat. To všechno je podle mě technicky možný je, ale budeme to chtít jako lidi, budeme chtít vlastně už nebýt těmi lidmi, vzdáme se toho, co to lidství vlastně jako znamená. To mi vlastně vrací zpátky k tomuhle tomu motu, který je podle mě naprosto geniální a univerzální a dá se použít v jakýmkoliv kontextu a mě tady v kontextu Jemenu přišlo hrozně důležitý. Prostě můžete povraždit nebo skřípnout 28 milionů Jemenců, ale chcete to?
Jak je to v Jemenu se zahalováním? Ty máš v té knížce i řadu fotografií vesměs zahalených žen, pokud nejde o kolegyně, lékařky, doktorky. Jak to tam funguje a jak to, že vůbec si měl možnost fotografovat ženy?
No, já jsem především takový popleta, takže i teď na nějaký aktuální přednášky jsem si musel namalovat takový pomůcky, vizualizoval jsem si, udělal jsem takovou infografiku, co vlastně znamená nikáb, že to je vlastně zahalení kompletní, že vám zůstanou vidět akorát oči, to je vlastně o stupeň méně než burka, kdy ta žena je zahalená kompletně a pak je tam ještě varianta, v Jemenu používaná varianta hijab, kdy máte vlastně jako odkrytý obličej. Do toho ten zbytek těch šatů většinou tradičně se tomu říká abája, takový jako dlouhý šaty, ze kterých nekouká ani špička palce nebo kotník. V nemocnici kolegyně, lékařky, nikoliv sestry, zůstávaly s tím hijábem, to znamená viděl jsem obličej, sestry většinou měly nikáb, jakmile i ty moje kolegyně z nemocnice vyrazily do ulic, tak v tu ránu měly ten nikáb, to znamená měly jenom průzor očí. Já jsem to povolení od nich získal čistě tak, že jsem se prostě zeptal a jim to nevadilo, takže když respektujete vůli jak pacienta, tak vaše kolegy, tak je to v pořádku, ale kradmé snímky někoho, zejména teda ženského personálu, byly absolutně zapovězené. To znamená, to, co jsem nazbíral a to, co jsem i použil v té knížce, protože ta knížka je doplněna fotografiemi, ne moc technicky kvalitními, ale dokumentují ten příběh, tak všichni, každý jeden vlastně člověk na té fotce mi musel dát nějaký souhlas s tím, že ho můžu vyfotit a za jakým účelem ho fotím.
A taky v té knížce zmiňuješ, že některé z těch žen, pacientek, si vlastně volali o svolení, jestli teda opravdu můžeš fotografovat svému manželovi.
Jo, tak to bylo, já jsem se vydal, to byl takový jako veselý příběh, vydal jsem se na porodnici, že si vyfotím krásný maminky s krásnýma dětma. Moc jsem se na to těšil, měl jsem to předjednaný, dorazil jsem tam a už jsem se chystal fotit, maminky měly odhalené obličeje a pak prostě jedna řekla, že vlastně musí zavolat manželovi, jestli je to v pořádku, odešla a když se vrátila, tak si vyměnili nějakou konverzaci, který jsem nerozuměl, pochopil jsem z toho, že se jdou upravit na toaletu, jak to udělá prostě typická česká žena před focením a vrátili se mi krásně upravené v burkách. Takže z focení těch žen už nebylo nic, ale já jsem z toho profitoval, respektive ty fotografie těch dětí, aspoň tak, že na té tmavé, respektive černé burce ty děti v těch barevných oblečcích krásně vynikly, takže byly vlastně na takovým krásným jako kontrastním pozadí. Tak aspoň něco pozitivního jsem z toho našel. Nicméně říkám pozitivního, je to kultura, kterou my musíme absolutně respektovat. V žádném případě si nemůžu a ani nechci kohokoliv urazit tím méně ženu a pokud se prostě ženy necítily komfortně při tom focení, tak je to naprosto v pořádku.
Na respektu k těm místním podmínkám a místní situaci je taky do značné míry založen celý přístup Lékařů bez hranic. Ty o Lékařích bez hranic jako o celé organizaci píšeš vždycky s velkým respektem a s velkým uznáním k celé té vizi a k tomu, co Lékaři bez hranic v dnešním světě znamenají. Píšeš taky i konkrétně o jednotlivých kolezích, taky v drtivé většině s velkým uznáním. Ale v případě Jemenu je tam jedna výjimka. Je tam jeden starší doktor, který pravděpodobně měl pocit, že by měl mít větší respekt, než mu možná náležel. A ty ses musel trošičku popasovat s tím, že si jeho lékařské zákroky viděl i kriticky.
Já jsem ten typ, který dokáže být korektní, někdy až hyperkorektní v momentě, kdy se to přímo nedotýká péče o pacienta, ale jakmile mi doma v uvozovkách, tím myslím tady, nebo na misi někdo v uvozovkách na pacienta sáhne a udělá to jako z mýho pohledu blbě nebo z obecního pohledu blbě, tak to já se potom neznám. A tenhle kolega prostě aspoň z počátku, my jsme se totiž jako, já jsem si k němu pak našel cestu, já jsem jako hledal v něm, většinou se snažím ve všech hledat to pozitivní, takže i v něm jsem hledal pozitivní kvality a on je nepochybně měl, akorát, že mi přišlo aspoň z počátku hlavně, že ty negativní převažujou. A pak si vlastně myslím, že je docela fér jako na to upozornit, což jsem neudělal jenom tou knížkou. Nakonec čtenáři může být úplně šumák, jestli někde vyjmenuje jeden chirurg, který prostě nedělá třeba svoji práci na 100% nebo tak, jak bychom si my ostatní představovali. Ale tam jsem samozřejmě to nějakým způsobem komentoval, hodnotil, nakonec jsem měl tu funkci toho lídra toho týmu. No a snažil jsem se ale zase nikoliv formou nějaké jako negativní kritiky a spíš jako pozitivní kritikou toho člověka poposouvat. Někdy jsem se musel opravdu hrozně držet všeho, co bylo po ruce, operační stůl, já nevím, lampa, kolega nebo něco, abych jako nevypěnil, nebo jsem třeba opustil místnost a tam jsem si česky v klidu ulevil, abych to jako vydržel. Ale jak jsem říkal, nakonec paradoxně i tenhle ten jako chirurg mi zůstal v srdci, protože on reprezentuje určitou skupinu chirurgů. Já v té knížce píšu třeba kapitolu, která se jmenuje Zdravit se chirurgům. Snažím se přiblížit mentalitu chirurga a jeho fungování jako pacientovi, respektive té běžné populaci. Každý jsme nějakým způsobem v uvozovkách švihlí a k těm chirurgům něco jako patří, nějaký charakterové vlastnosti jsou jim prostě dány. Tak jsem se na tom snažil jako ukázat, že to vlastně takhle je v pořádku a že teda kdo jiný by se měl s chirurgem popasovat, než zase chirurg. Tak jsem se nějak snažil do konce té knížky se s ním smířit a snad se to nějak povedlo.
A nehrálo v tom roli třeba i právě ten věk, to, že byl trochu starší než asi kolegové, čili vyžadoval nějakou úctu ke staršímu? Je to v Jemenu něco obvyklého?
Nepochybně ve všech kulturách, které jsou postavené vlastně na té mužské dominanci, tak tohle funguje. Obecně si myslím, ale že ve všech kulturách je úcta ke stáří, ale v tom samozřejmě dobrém slova smyslu něco standardního. Myslím si, že to asi takhle vnímal, že prostě se považoval za seniorčnějšího nejen tím, myslím tím věkem, ale i tou prací, protože prostě chirurgii dělal trošku déle, není ničím výjimečný od amerického chirurga, českého chirurga nebo bulharského chirurga, myslím, že to takhle jako víceméně máme všichni, ale u něj tato část trošku převažovala, mně to přišlo, že to bylo až trošku moc a že si myslím, že prostě zejména v rámci projektu Lékařů bez hranic ta pokora je strašně důležitá a naštěstí není vynucená, je to něco, co tam je přirozeného.
Ty jsi v té knize hodně osobní, já už jsem to naznačoval, nebo v několika otázkách jsme to probírali, ale tentokrát tam máš i představy a sny, včetně erotického snu.
To je totiž taková věc, že když jsem napsal asi tu druhou knížku, tak mi někdo dával takový obecný rady, co by mělo být v těch knížkách, že bych třeba mohl knížku klidně začít nějakým sprostým slovem, že to je takový fajn otvírák. To se mi, myslím, v Jemenu taky podařilo, tady v Nebe nad Jemenem začínám s prostým slovem. Stejně tak mi říkali, hele, a trošku prostě sexu by tam jako mělo být. No já jsem přemýšlel, jak ho tam vlastně jako dostat, aby to nebylo nenásilný. Tak jsem si říkal, kde, že jo, kromě jako intimností, se kterýma se nehodlám svěřovat veřejnosti, se s tím potkávám, no a potkáváme se s tím mimo jiné v erotických snech. No tak jsem tam prostě udělal jeden sen, který začíná ale naprosto jako reálným příběhem a čtenář vlastně jako pokračuje tou linkou, až nakonec řekne sakra, tak to se mu třeba jenom zdálo. Myslím, že to není poprvé, kdy jsem to udělal, myslím, že předchozí knížka Africká zima, tam má taky jeden takovej sen.
Aha, tak ten jsem zapomněl a myslel jsem, že tentokrát to bylo poprvé.
To je dobře, Pavle, to nejsou ty nejpodstatnější momenty z té knížky. Nicméně prostě řekli mi, takhle se to píše, tak to tak dělej, tak já jsem zvyklý poslouchat.
Pravděpodobně, kdyby tuhle knihu někdo četl v arabštině, přímo v Jemenu, tak by asi na ní reagoval úplně jinak. A teď nemyslím teda jenom kvůli tomu, že obsahuje nějakou snovou erotickou pasáž.
To je strašně taková otázka pro mě palčivá, která mě zajímá, protože já bych jsem jako rád vlastně část nebo celou tu knížku, jako ten příběh dostal někam dál. Vím, že se překládaly příběhy z Mise Afghánistán, to byla druhá knížka do angličtiny a nepochybně to četli jako kolegové Afgánci a dokonce ještě v době, kdy jsem byl na misi. a přišlo mi, že spíš to vnímají jakoby pozitivně. Samozřejmě je hrozně těžký, já tohle píšu typicky nebo prvoplánově asi pro česko-slovenskýho čtenáře s tím černým humorem, který my máme rádi, s cimrmanovskými prvky, s prvky nějakého sebepopření, sebekritiky, takového toho humoru, co prostě, když jdete na pivo, tak máte rádi a to je něco, co třeba Američan absolutně nechápe. Takže paradoxně si myslím, že tehdy jsem kritiku spíš jako utržil na těch přeložených blozích z té západní části polokoule, nikoli z té východní. U toho jménu by mě to jako extrémně zajímalo, jak by to vlastně vnímali moji kolegové v nemocnici, kdybychom tu knížku třeba do té arabštiny přeložili. Na druhou stranu doufám, že mají mnohem lepší a kvalitnější literaturu, že nic takového se překládat nebude.
Taky samozřejmě po těch několika misích, na kterých už jsi byl, se ti ty zážitky různě spojují, asociují. Tohle bylo něco, jako bylo v Afghánistánu. To už znám z mise v Súdánu. Tady jsem si vzpomněl na Haiti, protože tam byl obrovský problém s cholerou a tady se s něčím podobným taky potýkáme. Takže je to taková fluidní zkušenost. Jako spojuje se ti to do nějakého jednoho kompendia, nebo já nevím, jak bych to řekl. Všechno je to jedna práce, jedno dílo.
Když udělám odbočku, tak chci moc poděkovat, protože ty evidentně si ty knížky četl. Což mě vždycky potěší, protože ty máš opravdu ten detail. Jo, já se skutečně třeba teď v té čtvrté knížce maličko zabýval už tím, jak se mi to začíná propojovat. Možná je to taky tím, že člověk už je starší a už chce mít běhat a víc přemýšlet, což se vlastně trošku s tou chirurgií občas jako tluče to přemýšlení, ale snažil jsem se vlastně jako hledat nad tím nějaký jako věci, které jsou synchronní, které jsou si podobné, nějaký jako možná hlubší smysl toho všeho a nějakou univerzalitu a vlastně tím se v té knížce také zabývám. Není to otázka toho, že by tam byl nedostatek těch reportážových věmů, ty, které stvárňuji obvykle, ale přišlo mi, že tady vlastně fakt už jako po těch 10 letech, téměř 10 letech, co jezdím s Lékaři bez hranic na mise, je čas se na tu univerzalitu podívat, jestli to má nějaký obecný princip a jak to vlastně se dá i třeba jako využít, jak s tím člověk pracuje, aby se vlastně i sám posouval nebo posouval ty projekty, ve kterých pak je angažovaný.
A shrnuješ si to konkrétně do nějakých formulek pravidel, anebo je to spíš pro tebe jako těžko uchopitelné ve slově, ale je to něco, co cítíš za svojí prací?
Je tam univerzalita, myslím si, že to není moc o mně, je to spíš o pozorování zase těch lidí. Neuvěřitelně stateční v podmínkách, které jsou tak zoufale nepříznivý lidskému životu, tak prostě ti lidé ukazují obrovskou statečnost, vůli, chuť pracovat, žít, vydobít si svobodu ve válečných konfliktech zejména. Pak je to neobvyklá, pro mě prostě úžasná pohostinnost těch lidí, kteří jsou ochotní se rozdělit o to poslední, protože prostě ty jsi host, tak tě pohostějí, i kdyby sami už neměli. Přišlo mi, že je taky neuvěřitelný, jak ty lidé jsou schopní ještě žít v komunitách. My jsme hrozní jako individualisti, snažíme se vlastně i vědomně jako podporovat ten individualismus a že to je ten úspěch. To si myslím, že to tak jako úplně není. Možná proto západní polokoule nadužívá ty antidepresiva, zatímco východní polokoule rozumí tomu, co je přítel, rodina, kamarád, přátelé, skupina, klan, obec. Jo, tohle prostě mi přišlo, že tam je tak intenzivní a ti lidé z toho neuvěřitelně profitují, protože svoje problémy prostě ventilují do relativně velkého počtu lidí, který ten problém nějak zpracovávají a tím ten problém vlastně paradoxně je menší a menší a dá se s tím přežít i něco tak strašlivého, jako je prostě válečný konflikt. Takže to nějak se mi začíná spojovat po těch pár misích, který jsem z Lékaři bez hranic odjel. Skoro bych řekl, že ti lidé mají tak nějak, bych řekl, vnitřně mnohem bohatší život, než máme my.
Mě to napadlo, když jsi zmínil tu pohostinnost. Jsou jemenští pacienti, respektive teda spíš rodiny těch pacientů, takový, že nosí něco doktorům, nějaké ty švestičky z naší zahrádky, nebo takhle tenhle drobný vděčný nebo korupční materiál, nebo v Jemenu to takhle nefunguje?
S velkou radostí u nás v nemocnici na Františku přijmu bábovku, vajíčko, domácí burt nebo něco takového. V životě bych si tohleto nevzal od jemence, i kdyby mě na kolenou prosil, jakože si dovedu představit, že by to třeba mohl dělat, protože pro ně je to hrozně důležitý ukázat tu pohostinnost a já bych to nemohl udělat, protože vím, že ti lidé mají sami málo. Naštěstí se nic takového nestalo, ale měl jsem tam jeden velmi takový podobný okamžik. Mě napadlo, že 260 zaměstnanců v nemocnici za 7 týdnů své existence v Jemenu nebudu schopný poznat. A tak jsem přemýšlel, jak to udělat. V Afghánistánu jsem někde našel kopačák a zahráli jsme si fotbal a tím jste se vlastně stal jakoby jejich. Říkám, pokud se mají řešit efektivně váleční konflikty, tak pomocí fotbalového míče a ta druhá věc je pomocí jídla. A já jsem tam jeden den nakoupil pro celou nemocnici jídlo a všechny jsem pozval v poledne na nádvoří nemocnice, kde jsme to sice odděleně muži a ženy, ale snědli společně. A od té doby si myslím, že mám předplacených zhruba těch 260 obědů, kdybych se ještě do Jemenu někdy vrátil, protože prostě všichni mi to chtěli formou nějaký reciprocity vracet a zvali mě na obědy. Nicméně úplně běžný bylo, že kolegové moji, tím myslím lékařtí, kteří v té společnosti samozřejmě jsou ti s většími prostředky a možnostmi. Standardně pokud vyběhli někam přes poledne na oběd, tak prostě nezapomněli přinést něco do nemocnice pro mě, pro moje další kolegy.
Za co si to jídlo nakoupil? Teď se ptám na tu měnu úplně jednoduše. Čím se vlastně teď v Jemenu platí?
Je to jemenský riál, nicméně my i našim kolegům v nemocnici, těm místním spolupracovníkům, platíme vlastně v amerických dolarech, což je stabilní měna oproti tomu zoufalé inflačnímu riálu, který vlastně každý den tou klesající exponenciálou klesá do hlubší a hlubší inflace. Takže běžně Jemenci mají u sebe prostě neuvěřitelný smotky bankovek, už ani ne kovových, ale papírových, respektive ty peníze mají takovej, myslím, že se nedají jen tak zničit, roztrhnout, něco podobného, jako mají Rumuni, Lejí. Ale
tak trochu igelitový to je.
No, myslím, že tak mi to nějak připadalo, ale jsou to úplně inflační peníze, takže jako za to, co se dá, nebo co má nějakou trvalou hodnotu v těchto podmínkách, tak je americký dolar a proto vlastně i našim kolegům jsme vypláceli třeba jejich odměnu, jejich mzdy v amerických dolarech.
Slyšel jsi tam hudbu? V Jemenu nějakou? Místní, myslím?
Slyšel jsem místní hudbu, pominuli muezína, který taky fajn, akorát kromě 4.17, kdy jsem ho nechtěl poslouchat, tak jsem slyšel jemenskou hudbu. Měli jsme ji vlastně puštěnou po celou dobu, co jsme jeli autem ze Sana a zpět do Sana na konci mojí mise. A bylo to fajn, nebylo to nějak obtěžující. Láďa Zibura popisuje teď, myslím, v té své poslední knížce, jak ho tam někdo umlátil. Teď už nevím, jaká to přesně byla hudba. Tak nic takového se neodehrávalo u mě. Já se přiznám, že nejsem nějak zaměřený a mám hudební hluch. Mně to je vlastně jedno, ale vůbec mě to neobtěžovalo, přišlo mi to příjemný. Jemenská hudba se mi líbí, stejně tak se mi hrozně třeba líbila haitská hudba.
Mně se od toho teď volně asociovalo to, že jsem nedávno viděl dokument Jeskyně ze syrské nemocnice, podzemní nemocnice, které dochází veškerý materiál zdravotnický a podobně. A v jedné scéně tam lékařka říká, že už nemáme žádná anestetika, ale máme hudbu a pouští si tam z YouTube nějakou klasickou hudbu při nějakém operačním výkonu na stole, což byla jedna z věcí, co mě na tom filmu teda velmi zasáhla.
Tohle myslím je jako hodně těžký. Já jsem v Afghánistánu od svých kolegů místních slyšel, že se dělají v nemocnicích, kde nejsou anestetika, císařský řezy bez anestezie. Tohle je hrozný. Samozřejmě nějakým způsobem je to stejný, jako když máte pacienta, který má depresi a pacienta příliš entuziastického, ten s tím entuziasmem se bude hojit po operaci mnohem lépe, než ten pacient s tou depresí. Jestli se dá suplovat anestetikum hudbou, o tom bych jako velmi pochyboval, ale psychologie a lidská duše a lidský mozek je dosud stále hodně nepoznaný orgán. A každopádně těžký příběh.
Ty jsi v Jemenu taky mimo jiné viděl jednoho z kolegů, jak na nějakou otevřenou ránu aplikuje med. A taky jsi zapochyboval nejdřív, co je tohle za postup?
No pozor, já jsem nepochyboval o tom, že to je správný postup. My jenom máme určitý guideliny v rámci Lékařů bez hranic, dodržujeme striktně prostě otázky hygieny, ať už rukou nebo obecně všeho. A tohle vlastně je věc, existuje na trhu celá řada i v Čechách derivátů vlastně medu, nebo jiných produktů včel, který se běžně používají pro hojení ran, zejména těch chronických. Takže to je naprosto v pořádku. Mě to tam jenom překvapilo v tom kontextu. Za A mě to překvapilo, že něco takového v Jemenu dělají, když to dělají naši včelaři, že jo? Takže to vlastně dělají i jemenský. Mimochodem, jemenský med je výborný. To je jedna jako z lahůdek, který jsem tam měl šanci ochutnat. No a pak mě překvapilo v tom kontextu, kde máme ty přísné regule, že to prostě kolega ortoped na sále vytáhl. Já to v té knížce píšu a v ten moment by se měl z pohledu Lékaře bez hranic okamžitě běžet a někomu to reportovat a měli bychom mu to zatrhnout. A z pohledu praktického doktora, který má rád tyhle ty věci přírodní, který do toho, do té medicíny patří, jsem prostě řekl, takhle je to v pořádku, namazej to medem a bude to dobrý.
A bylo to dobrý.
A bylo to dobrý.
Nebe nad Jemenem má být tvoje poslední knížka.
Neřekl bych poslední, to je otázka, jako jak čtenáři budou chtít ještě něco číst, ale připadá mi, že už jsem vlastně z těch misí napsal úplně všechno, co jsem mohl a že bych třeba mohl to žezlo předat dál, což je fajn, že jsou tady další, mimo jiné i čeští nebo česko-slovenští expaté, moji kolegové, kteří na mise výjíždějí a píší knížky, zmínil bych Stanislava Havlíčka a jeho Rok buvola například, ale jsou i jiní, kteří
Sudan,
píšou...
Jižní Sudan.
Ten vlastně píše tu samou misi Jižní Sudan, ale z pohledu jako lékárníka, takže nesmírně zajímavý. Navíc Stanislav má napsaný na rozdíl ode mě talent. Myslím si, že už jsem asi sdělil, co jsem mohl a že bych se bál, že bych se opakoval v nějaké další knížce, byť by to byla třeba další destinace, tak by to bylo potom už možná pořád stejný. Uvidíme, jak se to vyvine, ale teď tenhle ten pocit mám. Myslím si, že každý z nás by měl mít nějakou jako záklopku. Tak doufám, že jí mám a nerad bych prostě čtenáře umořil nekonečnými příběhy vlastně o tom, nekonečnými příběhy o chirurgově jeho noži.
Tak díky moc za rozhovor a za povídání nad touhle stále ještě novotou vonící knížkou Nebe nad Jemenem, na všechny zážitky v ní shromážděné a za všechny odpovědi v dnešní Kasablance.
Já moc, Pavle, děkuju, všem posluchačům přeju vše dobré a kdybyste mi chtěli napsat nějakou zpětnou vazbu na knížku Nebe nad Jemenem, tak budu moc rád, protože tvoříme společně.
Díky moc, ahoj.
Díky, ahoj.
Casablanca. Casablanca.
Cestovatelský a outdoorový magazín.
V džungli, v poušti, uprostřed oceánu. Poslouchej Casablanku jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz/podcasty.